Hvad så? Hvad så derude i lille Danmark? Mit navn er Christian Fuglendorf. Det blæser meget, så jeg har bevæget mig ud i kulden. Gået hen over min meget glatte terrasse og lige ind i garagen. Det er søndag aften, og jeg skal lige fortælle jer om dagens gæst. Min gæst i dag er forfatter. Han har faktisk været med i Hvad så-podcasten en gang før. For han er nemlig også Ph.D.-studerende. Yes. Stadigvæk. Altså, det er en ting, vi lige er nødt til at snakke om. Vi er nødt til at snakke om det uddannelsessystem. Sidste gang, jeg snakkede med ham, der var han også Ph.D.-studerende. Og nej, jeg spurgte ham faktisk, og så sagde han, at grunden til det er, at Ph.D. tager ret lang tid. Og det var ikke, han sagde det nok ikke med sådan en tone. Det var ikke sådan, at han talte ned til mig og sagde, gå væk med dig, din grødbonde. Grødbonde, tror jeg. Han kan ikke engang finde ud af at svine mig til, så akademisk gerne. Nej, han har skrevet en ny bog. Den gamle bog, den hed Gobler Elles Baglæns. Den her, den hedder Vanedyr. Og forfatteren, jeg snakker om, er selvfølgelig Niklas Brandborg. Bogen Vanedyr, den handler om os. Hans sidste bog, Gobler Elles Baglæns, handlede jo om livsforlængelse. Den handlede om videnskaben, der lå bag det. Den handlede grundlæggende om, at man havde opdaget for eksempel, at gobler, de kunne ældes baglæns, hvis de blev udsat for chok. Og det gik jeg en tur med ham om og snakkede. Og han fortalte, at han er en fantastisk formidler. Og Ph.D.-studerende dog stadigvæk. Jeg driller. I hans nye bog, Vanedyr, den handler om noget andet, men den handler også om os. Den handler om, at vi er vanedyr. Og det skal vi være bevidste om. Fordi der er faktisk nogle andre mennesker derude, der udnytter, at de ved, at vi er vanedyr. Og det gør de igennem teknologi, det gør de igennem småkager. På alle mulige måder, der notcher de og skubber til os igennem algoritmer osv. Og det ikke nødvendigvis giver os et sundere liv, eller et bedre liv. Fordi hvis man kan spise lidt for mange småkager, lige lidt flere småkager, end man har brug for, eller hvis man lige kan bruge lidt for lang tid på SoMe og så videre, så kan de få vores tid, og det kan de tjene penge på. Altså ikke småkagerne, de forkorter bare vores tid. Og det er det, som bogen handler om, og det tog jeg en snak med ham om inde i Fældebank. Han er en virkelig, virkelig behagelig fyr. Meget, meget, meget sød nede på jorden. Også frisk på lige at snakke lidt simulationsteori, fordi jeg holder mig da ikke tilbage. Sådan er så podcasten ikke. Det ved I godt. Jeg kan godt det ene øjeblik snakke om noget, og så skifte fuldstændig fokus, fordi det gør min popcorn-hjerne nogle gange. Jeg kigger faktisk lidt på en tænkeboble over mit hoved. Det vil være mange skyer med mange forskellige små prikker op til. Men jeg ved, jer, der lytter til Hvad så podcasten, I har vendt jer til mig, og det siger jeg tak for. Og endnu en gang tak. Tak, fordi du lytter til podcasten. Det gør mig glad. Det er en ting, der virkelig, virkelig er en rar konstant at have i livet. Hvad så podcast? Jeg har virkelig lavet den længe. Når jeg sådan kigger på, hvor mange podcasts der er i markedet lige nu, så og hvad I har at vælge imellem. Altså, der findes jo nærmest ikke nogen medier, der ikke pumper dem ud. Den her podcast, den er jo fra før, der var så mange podcasts. Så den er jo meget simpel i sin opbygning. Og det holder jeg fast i. Den skal blive ved med at være simpel. Noget andet, der ikke er simpelt, eller det er jo, det er sgu også rimelig simpelt. Jeg er på tur i øjeblikket med Ærligt Talt, og i den her weekend, der havde jeg et helt igennem skønt show i Ringsted. Simpelthen så mange mennesker. Det var meget, meget fedt. Christoffer fra All Things Live var forbi og spise en kotelet. Altså, der var mad, jeg vil sige, maden var okay. Okay, det vil jeg lige have lov til at sige. Den var okay, men det var noget brun sovs og nogle grønne ærter. Fredag derimod, der var jeg i Aarhus. Aarhus var fantastisk. Det var, jeg tror sgu vi ramte den. Jeg tror sgu vi har hovedshowet nu. Vi filmede det. Der var fuldstændig jam-packed i Musikhuset Aarhus. Det var, jamen folk var glade, og showet kørte som det skulle. Det var, ja, Jeg siger, Odense og Aalborg var også fantastisk, men der var lige, det var lige et gear højere. Det kunne jeg godt lide. Det gør mig glad. Aften før, der var jeg i Sønderborg, og i Sønderborg, ej, det er altså en skøn by. Ja, den må være blevet ejet, den må være blevet ejet af tyskerne på et tidspunkt, fordi den er fandme pæn. Der var ude at løbe en tur, det var dejligt. Jeg vil til gengæld sige, om aftenen, der havde mig og Martin Kamp, min mand, ikke min mand, en turmand, der ligesom tager med mig rundt på tur. Vi har været inde på hans værelse og sidder og snakket lidt. Han viste mig noget, han tegner noget manga-tegnestreg. Jamen, han laver så mange ting. Ham skal jeg fortælle jer om. Han er en helt intro for sig. Han kæmper Muay Thai ude i Thailand og sådan. Han er simpelthen så fantastisk. Han er så skrigende. Og så er han herude for, han er ude for Amager, så vi kender jo hinanden. Eller vi kender ikke hinanden, men han kender min bror. Altså lang tid siden, før min bror han gik den vej, som han gik. Hvad var det, jeg ville sige med det? Jo, så aften før, så kommer jeg ind på værelset, og så skal jeg sove, hvilket jeg glæder mig til. Og så, I skal lige høre, jeg optog det, fordi på det værelse ved siden af mig, som ikke var Martin, men en anden, jeg ikke kendte, der optog jeg skulle lige, hvordan det lød. Bare rulle det ikke under bæltestedet, det her. Det lød sådan her. Det er vildt. Det er satme en høj snorken, og jeg ved godt, der er sikkert nogen, der tænker, ej, jeg var gået ned og bedt om et andet værelse, og det skulle man muligvis også have gjort, eller ringet efter en ambulance eller et eller andet, fordi der var en, der virkelig gav et godt forsøg på at sluge sin egen tunge. Og jeg skulle op og optræde dagen efter, så jeg var presset. Nej, det var jeg ikke. Jeg tog høretelefoner på. Og så faldt jeg i søvn til at lytte til en eller anden lydbog. Jeg har lige lyttet 3 lydbøger færdig. Altså ikke samtidig. Jeg er ikke godt nok har jeg haft diagnosen grænsepsykotisk, men der er ikke 3 personligheder, der kan lytte ind i mit hoved. Nej, jeg er lige blevet færdig med de der Eisenhorn-bøger, jeg har fortalt om. Og det kan godt, det er lidt deprimerende, lige når man er færdig, for nu ryger jeg ud af universet. Og jeg har været inde og kigge på et par andre af hans bøger og sådan. Og jeg kan bare mærke, nogle gange, jeg ved ikke, hvordan I har det med det, men jeg kan altså nogle gange godt... Det føles lidt som om, at når man er færdig med en bogserie eller en trilogi eller sådan noget, så er det som om, det er lidt ligesom, at man er gået fra hinanden. Så jeg synes, det er for tidligt at begynde på en ny bog. Jeg synes, det er for hurtigt. Jeg er stadig ved at sunde mig over den her bog. Men jeg skal finde en bog, for jeg skal bruge den, når jeg er ude at løbe. Jeg skal simpelthen høre lydbog, når jeg er ude at løbe. Jamen, er der så meget andet at sige? Det er egentlig meget fint. Tak for alle jer, der har skrevet omkring stress og sådan nogle ting. Det er meget, meget sødt af jer at dele jeres historier med mig. Jeg har det rigtig fint også på det område. Det var en forskrækkelse. Men jeg har det godt nu. Jeg har fået et par bits ud af det, som jeg snakker om i showet. Jeg lukker faktisk showet med en bit om det, om hele det her stressforløb, som jeg selv meget godt kan lide. Det betyder, at den gamle lukker den røg. Det skal der også være plads til. Familien har det godt. Carina har været hele weekenden over til der har hun været over med Conrad hele weekenden, og så kommer man hjem, og så er alle bare trætte. Så alle er gået i seng, og det vil jeg også gå ind og gøre nu. Ikke dig, du skal ud og gå en tur. Eller så skal du hjem. Jeg ved ikke engang, hvornår du lytter til, hvad så. Det kan være, at du lytter til, hvad så, mens du sidder på toilettet, eller du ligger i din seng, eller det kan være, at du er ude og gå en tur, eller er i gang med at lave mad. Det kan være, at du støvsuger, eller er på vej til og fra arbejde, eller på vej hjem, eller sidder og gemmer dig for chefen nede i det der rum, hvor der er plastikposer. Måske sidder du bare og arbejder. Måske bliver hørt højt i en bil. Det er lige meget hvad. Jeg vil egentlig bare sige tak, fordi du lytter. Og nu kommer der en gåtur med forfatteren bag den nye bestseller, Vanedyr, Niklas Brandborg. Underviser, ikke?
Nej, så der er faktisk også der er krav om noget undervisning og den slags. Altså, jeg laver også alt det andet her, så det håber jeg, at det kan tælle for min undervisning.
Ja,
så,
ja, fordi sidste gang, vi snakkede, der havde du skrevet en bog, der handlede om, at den hed Gobler Ells Baglæns, ja. men den handlede om jagten på det evige liv.
Yes.
I en eller anden udstilling. Det er meget forsimplet, men lad os sige, det var overskriften.
Ja.
Den nye bog, du har skrevet, den hedder Vanedyr.
Ja, så den første handler om det lange liv, den næste den handler om det gode liv.
Okay.
Særligt forstået på den måde, at der er nogle helbredsproblemer, vi har i samfundet i dag, som ikke nødvendigvis har med aldring at gøre. Og som så stadigvæk kan skade ens helbred at komme i vejen for, at man har det godt. Og selvom de så på overfladen, nogle af de her ting, de ikke... Ja, vi kan gå den her vej. Ja. De ikke minder så meget om hinanden, så er der faktisk en rød tråd. Så vi har for eksempel sådan nogle problemer som problemer med fedme. Vi har problemer med...
Det er Novo, der lige forstyrrer.
Ja, hvad altså,
det er det lige løst det?
Jeg tænker, der skal nok en lille smule mere til.
Okay,
men,
okay.
Men ja, det er et godt fremskridt. Men de problemer har vi. Problemer med mental helbred, særligt blandt unge. Problemer med ensomhed, problemer med stofmisbrug. Sådan lidt af hvert. Som faktisk viser sig at have lidt den samme kilde. Og det er det, bogen handler om.
Altså, men er det fordi, vi har dårlige vaner?
Ja, både ja og nej. Så man kan jo, der er måske nogen, der tror, at det... Der vil kalde det dårlige vaner at skyde sig selv i skoene, at det er deres egen fejl, det hele. Men det, bogen handler om, er noget, der hedder superstimuli.
Ja.
Som bliver brugt af industrien til at få os ind i de her dårlige vaner. Så superstimuli, det kan man forstå med et eksempel, hvor der er nogle hollandske forskere, der har... Tilbage i 50'erne forskede fugle, så har de sådan en fugl, der ligger et lille, sådan mat blåt æg.
Mm.
Så de laver så sådan nogle falske æg af gips, der er mange gange større end det her, den her fugls æg normalt er. Så køber de noget virkelig skarp blå maling og maler det her falske æg helt fuldstændig pangfarvet blå. Og når de så lægger det her store farvestrålende æg ind ved siden af fuglens normale æg, så vil den hellere prøve at ruge på det her store kunstige og farvestrålende æg, end den vil prøve at ruge på sit eget lille matte æg. Fordi de her fugle, de er bygget af naturen til at være tiltrukket til de af deres egne æg, der er størst, og dem, der er stærkest farvet. Men det kan vi selvfølgelig overskride mange gange med lidt maling og lidt teknologisk kunden. Og så kan du få dem til at handle mod deres egne interesse i virkeligheden. Og så kunne man tænke, hold da op, hvor er dyr godt nok dumme, men det er det her nummer, vi falder for igen og igen og igen og igen.
Det er make-up.
Det,
kvinder.
Det er
vi avler videre på kvinder, der ikke skulle avles på. Jeg hører dig.
Nej, men det allersimpleste eksempel, det er for eksempel, at vi er jo tiltrukket af søde smage.
Ja.
Fordi sådan noget som frugt har været en del af vores kost i lang tid. Det er faktisk sådan menneskets urkost at være frugtspisende abe i regnskoven. Men i dag der kan vi jo lave ting, der har meget mere sukker, som smager meget sødere end nogen frugt, nogensinde har gjort.
Ja.
Og det er jo så derfor, at vi falder i sådan noget som blandt selv slik. Det er så også en af hemmelighederne bag alt muligt andet, som is, chokolade osv. Hvor man jo så bare isolerer sukker, og så giver man os det bare i en kæmpe stor dosis i forhold til, hvad vi sådan er bygget til at kunne håndtere. Så kommer vi til at spise for meget, og så begynder vi at tage på.
Så, men, og det er fordi, at der er nogle virksomheder, der har opdaget, at altså, de bruger egentlig en biologisk ting, der er i os. En mekanisme, der er i os.
Ja.
Og det er en mekanisme, fordi frugt, det hang muligvis ikke altid længe på træerne, og derfor skulle de spises, når det var der. Er det sådan noget? Og derfor,
ja, eller også bare, altså, at de skulle spises, punktum. Og så, hvis du for eksempel er en frugtspisende abe i regnskoven, så for det første, så før du spiser den der frugt, i hvert fald før du gør den færdig, så hvis den ikke er sød, så er det fordi, den ikke er moden.
Ja.
Så det vil være en rigtig dårlig idé at gå efter de frugter, der ikke er modne. Det vil også være en dårlig idé at spise en frugt, der er meget bitter, fordi det kan tyde på, at den måske er giftig.
Ja.
Så derfor bliver vi udstyret med sådan en sans for, eller en smagssans for sødme. Men det er sandsynligvis ikke kun på grund af vores sådan trang til frugt. Man kan også bare se alle mulige andre altædende dyr, sådan noget som rotter og mus og bjørne, de er også helt vilde med ting, der smager sødt.
Men er det ikke, jeg tænker, er det ikke fordi, nu, jeg ved ikke noget om det her, men når vi skal forbrænde noget af op i vores i hovedet, ja, energimæssigt, så er sukker vel den, det, der skal kroppen vel gøre mindst for at gøre det klar til, at hjernen kan forbrænde det?
Ja, altså det er faktisk korrekt. For det første, så ja, hjernen kan faktisk kun forbrænde sukker, den kan ikke forbrænde fedt. Så vi har nogle kæmpe store hjerner, som sluger sådan omkring 20% af al den energi, vi overhovedet forbrænder, det bliver forbrændt af hjernen. Og når den så rigtig gerne vil have sukker, det kan du så også få ved at nedbryde mere sådan komplekse kulhydrater, så du kan også få det, hvis du spiser noget pasta, ris, brød osv. Men du har ret, at sådan en simpel sukker, som for eksempel det, du kunne få fra ja, honning eller noget slik, det er stort set klar til at blive forbrændt med det samme. Så der skal kroppen heller ikke arbejde for rent faktisk at udvinde energien, som den skal, hvis det er noget lidt mere med fiber i, for eksempel.
Men hvad er det, du altså hvad, så det, du siger i med din bog, er det, du egentlig godt vil slå ned på, det er den måde, vores samfund er bygget på lige nu, er måske ikke optimal for os?
Ja, jeg vil gerne slå ned på, at man kan sige, at vi har nogle psykologiske brister. Eller man kan i hvert fald sige, at vi er udviklet med nogle instinkter, som er designet til at få os til at klare os i den verden, vi som kommer fra. Som ja, både kunne være stenaldertiden, eller også al den tid, vi har haft som sådan nogle meget simple bønder ude på landet. Men som kommer fuldstændig til kort i den moderne verden, hvor de i stedet for sådan bliver lidt misbrugt af industrien til, for eksempel, hvis du har en fødevarevirksomhed, så vil du gerne tjene så mange penge som muligt. Hvordan gør du det? Det gør du ved at sælge selvfølgelig så meget mad som muligt. Så det vil sige, for det første skal du være så tiltrækkende, som du overhovedet kan være, så folk får lyst til at købe dit produkt. Men derudover, så skal du også sørge for, at folk ikke bliver mætte, når de så først er gået i gang med at spise. Fordi lige så snart vi bliver mætte, så stopper vi jo sjovt nok med at indtage mere mad, og så stopper pengene også med at rulle ind.
Altså, vent lidt. Altså, sidder der industrier og arbejder på at lave noget, vi ikke bliver mætte af? Altså,
så bare... Absolut, absolut. Så når man er en fødevarevirksomhed, så kunne man måske... Man kunne måske have sådan lidt naiv tro om, at når de designer en småkage, så er det farmors gamle opskrift, som de bare lige industrialiserer, så det kan blive produceret på en stor skala. Men i virkeligheden er det bare 100, hvis ikke tusindvis af fødevareforskere, der sidder og laver virkelig avancerede forsøg og prøver at finde ud af, hvordan kan vi gøre den her småkage for det første så appellerende som muligt. Det skal selvfølgelig også være billig, og så skal vi sørge for, at den ikke er mætter overhovedet, fordi så spiser folk mere.
Og det sidder de simpelthen og arbejder på?
Det sidder der nogle rigtig kloge hoveder, og de sidder med altså avanceret videnskabeligt udstyr og laver forsøg, ligesom folk, der måske forsker i kurerkraft eller et eller andet, hvis vi skal være helt idealistiske. Så er der så nogen, der bruger altså i virkeligheden lidt den samme viden og teknologi, bare til at se, hvordan kan man... For eksempel sidder der nogen i USA, der forsker, hvordan kan man få saltkrystaller til at aktivere vores tunges smagsreceptorer for salt mest muligt. Så du kan sidde og forme de der saltkrystaller med en helt specifik form, så vi får sådan det største saltkick ud af vores chips, for eksempel. Eller, ja.
Det er fedt. Det minder om, jeg har lige været ude med Imran at gå, Imran Rashid.
Ja.
Og det sjove er, at når du snakker om fødevare, snakker om den der del, så lyder det meget som, når han snakker om psykologer og læger, der sidder og arbejder på at holde vores opmærksomhed fanget. Ja. Og det tror jeg også, din bog kommer lidt over.
Ja, det har jeg også snakket om. Så det er også noget, Imran og jeg, vi har diskuteret en del. Den her del er jo, at man gør det med mad. Ja. Men vi har også andre instinkter. Altså, vores seksualdrift for eksempel, så gør du det med dating-app, som er porno. Vores sociale instinkter, så gør du det med sociale medier. Vores lyst til at opleve verden, der laver du sådan fake oplevelser i form af sådan tv-serier, computerspil, og sådan, hvor du også... Altså, du gør lidt det samme. Du forsøger at finde ud af, hvad vi er tiltrukket til. Så isolerer du det fra den kontekst, det naturligt kommer i, og så giver du det i en kæmpe stor dosis.
Men det er vel ikke nyt, det der? Jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi har jo... Altså, det du siger nu, at det, der smager godt, ikke er sundt for i store mængder, det sagde min mor jo til mig, da jeg var barn. Altså, den del er jo ikke ny, og jeg tænker, at folk arbejder for at optimere deres produkt, så de kan sælge mest muligt. Ja. Det er vel heller ikke nyt?
Nej, det der er nyt, eller... Nyere råd, det er jo bare den teknologi, man har tilgængelig, så hvor gode vi er til det her. For eksempel, hvis vi snakker om sociale medier, så kan vi jo se, at de er blevet væsentligt mere tiltrækkende fra måske omkring 2004, hvor Facebook blev lavet, og så indtil nu. Så hver gang man laver et fremskridt, så bliver man lidt bedre til at trække skærmtid ud af folk, og lidt bedre, og lidt bedre, og lidt bedre. Og det samme med fødevarer også, at vi bliver bedre og bedre til ligesom at forstå, hvad er det præcis, man skal gøre for at trykke på alle de rigtige knapper i hjernens belønningssystem, så folk de har mest mulig lyst til at spise, hvad end det er for et produkt, vi producerer.
Altså jeg havde det meget, jeg har det faktisk sådan en anke med computerspil, fordi computerspil var sværere engang. Og ja. Det lyder åndssvagt, men det ja. Føltes de som om de var. Når jeg spillede Civilization og sådan noget, det var fucking svært at få det der rige til at fungere. Åh, det der skulle jeg tænke over, den der skal jeg rykke på. Og i dag, der står nærmest en, så tryk der. Nu skal du trykke der. Og man sådan lidt, hvad er udfordringen i at bare få at vide?
Men det er nok fordi dem, der laver det, har fundet ud af, at hvis man skal folk til at spille mest muligt, så skal man gøre det nemmere, for ellers er der for mange, der giver op.
Det er sjovt. Jeg har været ude at løbe her til morgen. Jeg skal løbe hver dag. Jeg løber hver dag. For at det er simpelthen det eneste, der...
Ja, nogle gange er det næsten nemmere at gøre det oftere, selvom at det måske virker umiddelbart som om, så skal du bruge mere viljestyrke, og vi skal afsted hver gang. Men det kan være nemmere at få en vane, hvor det bare sådan, at det skal jeg hver dag, eller det skal jeg i hvert fald de fleste dage.
Jamen, prøv at, jeg gik jo ned med stress der i januar måned. Ja, jeg har været undervejs længe. Ja. Og så crashede det fuldstændig, og... Så må jeg ligesom lave mit arbejde om, og har lavet sådan om på, hvornår arbejder jeg, og hvornår arbejder jeg ikke.
Ja, og holder fri nogle gange.
Ja, men så fandt jeg bare ud af, at det der med, drop kaffen var en ting. Få min søvn. Det er nok den vigtigste.
Ja.
Og så løbe hver dag.
Ja.
Fordi at jeg fik at vide af en, at når du løber, så opbygger du dopaminer, og når du så har løb, altså du... Så er din dopamin lager høje i løbet af dagen. De falder jo i løbet af dagen, ikke? Men og så kosten har jeg kigget på. Og det har virket. Altså, jeg har det meget bedre nu.
Men det er jo de tre grundpiller med kost, motion og søvn. Det er ja, også, når jeg er ude og snakke om de her ting med et langt liv og sådan noget, så er det jo... Folk er jo måske mest interesseret i at høre om alle mulige kosttilskud og mærkelige livsstilsændringer, du kan lave. Men i virkeligheden, så bliver man nødt til allerførst lige at optimere på grundpillerne. Kost, motion og søvn. Og så alt det andet kan du så selvfølgelig lægge på bagefter. Men det giver bare ikke nogen mening at tage alle mulige underlige kosttilskud, hvis du sover 6 timer hver nat og spiser helvede til og aldrig nogensinde rører dig.
Nej, men det kunne jeg egentlig godt tænke mig, fordi du nævnte selv lidt med en ungdom, der mistrives. Fordi vi har jo en ungdom, der mistrives.
Yes.
Jeg læste et sted, at unge mennesker i dag, de sover en time mindre i døgnet, end de gjorde tilbage i 80'erne og 90'erne.
Ja.
Så jeg har nogle gange tænkt over, når jeg ser unge mennesker, der er ude og være sure og et eller andet, som de føler, at den ældre generation ligesom skal tage sig af, så har jeg altid lyst til at sige, jamen inden jeg ligesom tager ansvaret for problemet, vi står, så vil jeg bare lige høre, får du sovet nok? Fordi inden jeg tager ansvar for problemet, så vil jeg lige høre, om du selv har gjort det. Det her nogle gange, er det ikke et kæmpe problem, at folk ikke får sovet nok?
Jeg vil sige, jeg tror, det er lige så stort problem for den ældre del af befolkningen, faktisk. Vi kan jo se også, at det er faktisk de fleste ting, som vi gør mindre i dag end tidligere. Hvis man spørger i sådan nogle undersøgelser, for eksempel, hvor meget sex folk har, også hvor mange gange ses de med andre mennesker, venner og den slags, så er der også et fald, og det er jo fordi, vi bruger længere tid i den digitale verden end i den fysiske verden. Så når du... For eksempel score en time op for dit digitale forbrug, så skal du finde et sted. Og den kan jo så tages fra nogle ting, du laver. Det kan også tages fra din søvn, så du bare sover mindre. Altså det jo kan måske også være svært for nogen rent faktisk lige at få lagt mobilen, når de, hvis den først har fanget dem, så kan man så godt se, at tiden går.
Men, men på den ene side, så er der jo... Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at det er sådan en clusterfuck af mange ting på en gang, der skal drejes på.
Ja.
Fordi... At et er, at vi er blevet ekstremt diagnosefixeret. Altså, vi er virkelig begyndt at gå op i det.
Ja.
På den anden side har vi også haft måske 10-15 år, hvor vi er begyndt at lave nyheder til børn, hvor vi fortæller børn, at der er klimaforandringer, og verden er ved at gå under, og du skal være et godt menneske, og du skal huske at recycle og alle de her ting. Og samtidig de får mindre søvn, der er kommet sociale medier.
Ja.
De har et meget større sammenligningsgrundlag at sammenligne med. De generationer, der er under opsyn konstant. De har ingen frihed i, hvordan de bevæger sig. De bliver sådan lidt mere forlængelser af deres forældre.
Ja.
alt det lugter der også på mig, som om, at det er der også bare en clusterfuck af ting, vi har smidt i hovedet på den yngre generation.
Jeg tror faktisk, roden til det hele er den her overgang til at leve i en digital verden mere. Mm. For det er rigtigt, det du siger med større sammenligningsgrundlag. Så en af de ting, jeg diskuterer i min bog, er, at hvis du forestiller dig alle vores forfædre tilbage gennem tiden, så har du måske befundet dig i sådan et lille samfund, hvor end det så en stamme eller en lille landsby ude på landet, hvor der måske er 150 mennesker, du sådan kender. Det kan også være, det er 200 eller 250, men det er i hvert fald sådan en relativt begrænset mængde. Og når du så skal bygge dit sådan sociale... eller når du skal bygge dit sådan selvværd op, så gør vi mennesker det jo i en vis grad ved at kigge på andre. Men når du er en del af sådan en lille stamme eller et lille landsbysamfund, så skal du nok kunne finde et eller andet, som du kan sådan gøre bedre end andre, eller i hvert fald noget, hvor du sådan kan gøre dig selv lidt speciel, eller føle dig nyttig, eller et eller andet for alle de her mennesker, der er omkring dig. Problemet er så bare, hvis vi spoler frem til i dag, og så du stadigvæk har en hjerne, der er indstillet på at være en del af et samfund, hvor der måske er de her 150 eller 250 mennesker, så er der jo en langt større del af de her mennesker, der i dag er dem, du kender gennem skærmen. Så dem, du sidder og følger med i på Instagram for eksempel, eller på Facebook, eller måske også for nogen på TV. Men de her mennesker er jo ikke den gennemsnitlige person. De her mennesker er jo nøje udvalgt af algoritmen til at være de allermest attraktive mennesker, de allermest underholdende mennesker, de allermest succesfulde mennesker. Mm. Men din hjerne forstår jo ikke, at du ikke stadigvæk bare er i det her lille samfund. Så for den, så kommer det til at se ud som om, at du er uanmeldelig. Uattraktiv og usuccesfuld og slet ikke er nået lige så langt som andre og i virkeligheden er dårlig til alt. Men det er jo bare fordi dem, du sammenligner dig med, det er måske folk, der inden for det der sammenligningspunkt er en ud af 100.000 eller en ud af 10.000 eller en ud af en million kunne det også være.
Men kan man så ikke bare sige til de unge mænd, så sluk de sociale medier, hvis I er sådan nogle pussies, der ikke kan holde til?
Men det der er problemet, er, at der er faktisk blevet lavet nogle studier, hvor man har forsøgt at undersøge, hvad folks holdning vil være til det. Og alle vil gerne være med til det, hvis alle andre også gjorde det.
Ja.
Men folk har svært ved at selv at gøre det, fordi der er netop så meget af livet, der foregår derinde nu. Så hvis du bare selv melder dig ud, så går du glip af en hel masse ting. Så det er sådan lidt et dilemma, der på en eller anden måde kræver kollektiv handling. Men det viser sig også, at for eksempel på skoler har der været lavet undersøgelser om, at eleverne bliver gladere, hvis de så alle sammen kan undgå at bruge det her. Men at hvis man som enkelt person skal gøre det, så kan det være svært.
Okay, så hvis du kunne knipse med dine fingre, vil du så fjerne sociale medier?
Jeg vil i hvert fald gøre dem til noget andet, end de er i dag. Fordi der er selvfølgelig noget om den der første... Hvis du husker den første bølge af Facebook, hvor det lige pludselig bare bliver nemmere at holde kontakt med folk, man ikke har set i lang tid, og man kan invitere folk til alle mulige begivenheder og sådan noget. Men så går det jo fra at være sådan et praktisk værktøj, hvor man aktivt kan gå ind og for eksempel holde kontakt med folk, til at være sådan en passiv underholdningsplatform, hvor man skal få folk til at sidde så lang tid som muligt, fordi den måde, man tjener penge på, det er at vise reklamer. Så jo mere skærmtid Facebook kan presse ud af os, eller Instagram eller TikTok, som fører ræset lige nu, jo flere penge tjener de. Men det at presse os til at sidde længere tid bag skærmen, betyder ikke nødvendigvis, at de optimerer deres produkt for at være rart at bruge. Du kan for eksempel også forestille dig en teenage pige, som du kan få til at sidde klistret bag skærmen ved bare at vise den ene sådan supermodel efter den anden, fordi sådan noget som at blive usikker, det også kan få os til sådan, ligesom at havne i det der loop, hvor man bare sidder og ikke kan slippe sin telefon.
Ved vi, om det her det er et specifikt vestligt problem? Eller er det noget... altså ved vi, om i lande som Kina og Sydamerika og så videre, altså Indien for den her skyld, er deres ungdom mistrives den ligesom meget?
Ja, altså... Det er ikke altid i nogle af de her lidt mindre udviklede lande, at vi har de bedste statistikker, men vi ved i hvert fald, at det ikke er et udelukkende vestligt problem, for vi ser det også i sådan nogle lande som Japan og Korea. Så det er i hvert fald et problem, vi har i de mest udviklede lande. Og jeg vil umiddelbart gætte mig til, at vi vil kunne se meget det samme i sådan noget som især Latinamerika, hvor man trods alt sådan kulturelt minder lidt mere om os. Så mit bedste bud vil være, at vi i hvert fald kommer til at se det sprede sig til hele verden. Det er lidt det samme med mange af de andre kriser, jeg har snakket om i min bog, hvor vi også kan se nu, at nogle af de kraftigste lande i verden, det er jo ikke sådan noget som Danmark for den skyld eller andre store eller andre europæiske lande, det er jo sådan noget som lande i Latinamerika, lande i Mellemøsten, så er det selvfølgelig USA, lande i Asien har også overhældet Danmark. Sydafrika har overhældet Danmark, så man kunne forestille sig, at det var det samme, når det kom til mental helbred.
Okay. Og der tænker du, hvad er det for nogle, det er fedme? Hvad hvis du skal tage de der, hvad hedder det, pandemier, eller de der, der vi ligesom står overfor, hvad er det så for nogen, hvis du skulle liste dem op?
Jamen altså, fedmeepidemien,
ja,
klart, hvor vi jo kunne se, at den har udviklet sig fuldstændig linært faktisk siden 70'erne, hvor vi bare får flere og flere og flere svært overvægtige. Tager nye kategorier i brug også med svær overvægt, kategori 1, 2, 3 og så videre, fordi vi simpelthen får behov for at kunne beskrive de her nye tilfælde, som er endnu mere ekstreme, end hvad vi nogensinde sådan plejede at se. Så det er en af dem. Og så den her med mental helbred blandt unge kunne være en anden.
Ja.
Så ensomhed generelt også. Vi kan se, at folk har færre venner. Vi har også flere enlige i dag end nogensinde. Eller vi har, hvor man for eksempel kunne sige, i dag har du dating apps. Burde det ikke være nemmere end nogensinde før at finde en? Hvis du tænker på de her folk, der boede ude i et lille landsbysamfund, så ikke fordi det vrimlede med muligheder med folk, du kunne date.
Nej.
Så nu bliver du præsenteret for sådan en hel buffet af valgmuligheder, hvis du går ind på Tinder eller et eller andet. Så kunne man jo umiddelbart forestille sig, at det skulle være nemmere nogensinde før at finde en eller anden, der sådan er den helt rigtige. Og så paradoksalt nok, så ser vi jo faktisk det modsatte, at der er færre, der finder sammen. Færre, der også bliver gift, og vi har fået også færre børn, end vi gjorde tidligere.
Men vi har vel mere sex?
Nej, vi har mindre sex.
Nej, det var du troligt. Men det er som om, nogle gange, når jeg hører om de her pandemier, vi står over for problemstillingerne, når man så kigger tilbage på de samfund, vi havde engang, hvor at familien valgte, hvem du blev gift med, hvad du arbejdede med, jamen det lærte du for din, det fik, gik videre for dine forældre. Din mor gik derhjemme, datter ville blive giftet ud til en anden gård eller et andet sted.
Ja.
Nogle gange kan jeg ikke lade være med at tænke, det virker som om, at vores krop egentlig på en eller anden måde hellere ved det gamle.
Ja,
altså det giver det mening, den tanke?
Jamen, det giver mening, og der er noget, et fænomen, jeg beskriver, der hedder paradox of choice, som er beskrevet af en amerikansk psykolog, hvor vi nogle gange får svære ved at vælge, hvis vi bliver præsenteret for flere valgmuligheder. Men det er jo selvfølgelig, altså vi kommer selvfølgelig ikke udenom, at den sådan gamle model, den også fører nogle tragedier med sig, i og med, at du kan blive tvunget til noget, du virkelig, virkelig ikke har lyst til.
Ja.
Til gengæld, så hvis det valg, der så bliver taget på dine vegne, det ser jeg måske var et, du egentlig rent faktisk godt kunne leve med, så er det måske et nemmere liv at have, end et, hvor du konstant bliver præsenteret for en million forskellige muligheder, som du så skal forsøge at navigere imellem. Og du aldrig sådan, vi kan se, når folk bliver præsenteret for flere muligheder, så får de svært til at committe sig til én ting.
Ja.
Så det er blandt andet det, man kan se, når man laver sådan nogle studier, hvor man forsøger at efterligne det miljø, du har på en dating-app. Så man siger, jo flere folk, du så har vist til en given person, jo større sandsynlighed er der for, hvis du spørger dem 2 uger efter og tilbyder dem, at de kan lave deres valg om, at de så rent faktisk gør det. Så ja, man skulle tro. Den større mængde af valgmuligheder, den ville få dem til at sådan kunne vælge den helt rigtige, så de ville have mindre sandsynlighed for at vælge om. Men faktisk så er det omvendt, så jo flere valgmuligheder de bliver præsenteret for, jo større sandsynlighed har de for at så sige, der var måske en anden, de hellere ville have, eller der var de ikke helt klar til at committe sig til.
Jeg har hørt det forsøg, tror jeg, hvor man lavede det med fotos, der blev taget af dem. Og så skulle de ligesom rangere dem først, og så fik de lov til at vælge nummer 1. Og nogle af dem kunne så komme tilbage 14 dage efter at lave deres valg om. Og nogen skulle ligesom komme tilbage og vurdere, om de stadig rangerede dem sådan, men ikke lave et valg om. Og dem, der ikke kunne lave valget om, var stort set altid tilfredse med det valg, de havde taget.
Ja.
Hvor de andre, de kunne godt finde på at bytte om.
Præcis. Og man har lavet det der, lidt den samme forsøgsopstilling med alt muligt. Altså, de har selv lavet den i supermarkeder med forskellige former for marmelade, hvor de kunne se, at de fik mere interesse ved at vise flere forskellige slags, men de fik mere salg ved at have færre, fordi så kunne folk bedre rent faktisk beslutte sig til en og så købe den. Men til gengæld, så kunne man måske ikke nødvendigvis tiltrække lige så mange mennesker til at komme over og se på den der udstilling med marmelade, man havde.
Men det er vel også det, du gør i dyre designerbutikker, hvor der ikke hænger særlig meget?
Ja.
Så er det ligesom, skal jeg vælge den her til 80.000 eller den her til 90.000? Jeg skal jo vælge et eller andet, når jeg er gået herind.
Ja, ja. Jo, men altså, det, der kommer så, ud over det, jeg snakker om i min bog, så er der jo også virkelig meget sådan videnskabelig tankegang, der går ind i, hvordan man så sælger produkterne, når de rent faktisk er kommet derud. Sådan rent markedsføringsmæssigt, og alle mulige sådan små psykologiske trick, man kan få til lige at skubbe lidt til folk, så de kommer videre med deres intention om at købe et eller andet.
Jeg hørte en sjov ting i forhold til det der med valg, fordi at, det er sådan en ting, jeg nogle gange diskuterer med min kone. Og jeg ved ikke, om det her det er kønsbestemt. Karina er, min kone er markant dårligere til at tage et valg. Jeg er meget hurtig typen til, lad os gøre det her.
Ja.
Og, og så siger vi, hvad hvis det er det forkerte? Siger, det bliver jo det rigtige, når vi tager det. Ja. Så kan vi altid, så må vi jo lave det om, men altså, lad os tage det her. Og der er Karina, jeg har et tvivl, og hun er mere usikker, og skal vi egentlig ikke have en anden? Og så hørte jeg noget sjovt for nyligt om jeg kan huske, hvad fanden det var en TED Talk, hvor der var en, der fortalte om hans mor eller bedstemor havde arbejdet på hospice, når folk lå for døden.
Ja.
Og hun oplevede ikke hver gang, men en gang imellem kvinder, der faktisk fortrød deres liv. Altså, de havde valgt at være, de havde måske delt deres liv med den forkerte. De skulle egentlig have taget the one that got away, og det der, ikke?
Ja.
Hvor hun sagde, det hørte hun aldrig mænd sige.
Okay.
Altså, og det er meget, jeg ved godt, det er meget, det er jo anekdotisk, og du kan ikke, det er jo ikke, men jeg synes bare, det var en interessant tanke. At det kan da godt være, at mændene har tænkt det. Det kan jo sagtens være, at det bare foregået ind i hovedet. Men hun oplevede bare, at kvinder faktisk var i tvivl om deres valg, selv til sidst.
Jeg ved ikke, om der er
noget forskning.
Jo, der er faktisk blevet lavet studier på det der. Jeg tror, det er fra Harvard, de har lavet nogle studier, hvor de har forsøgt at undersøge, hvad der er folks sådan største fortrydelser, når de kommer op i den der alder, hvor... Ja, det kan faktisk også godt være, at det var på hospice, at de havde lavet de der undersøgelser. Og der var der så til gengæld flere mænd, der sagde, at de fortrød faktisk, at de havde arbejdet så meget.
Ja, ja, ja.
Så der var rigtig mange, der sådan, følte, de måske burde have brugt, eller ikke følte de måske, som følte, at de burde have brugt mere tid med deres familier,
ja,
når de lå der. Så det kan jo godt være, at det er forskellige ting, man så fortryder.
Men det kan også godt være, lige inden man skal møde Gud, så er det meget godt at sige det rigtigt. Jeg har arbejdet for meget, har jeg ikke det? Jeg var meget væk. Nå, men jeg har nemlig også hørt den der med, at der ligger nul på deres dødsleje og siger, jeg arbejdede ikke nok.
Ja.
Jeg skulle arbejde meget mere.
Kender du det, der hedder Pascal's Wager? Jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder det på dansk.
Nej.
Det er bare sådan en... Jeg ved ikke, om man kan kalde det en teori, eller sådan en finurlig tip om, at inden for kristendommen, der bliver du frelst, hvis du bare sådan afsiger dig dine synder og så videre.
Ja.
Som siger, at det mest rationelle, du kan gøre, det er i virkeligheden, hvis du ikke har været religiøs, at konvertere på dit dødsleje. Fordi hvis ikke
ja,
de kristne har ret, så får du selvfølgelig ikke noget ud af det. Men det koster dig ikke rigtig noget lige at gøre.
Jamen, jeg er helt enig. Og jeg tænker 100% sådan der. Altså, det, jeg kan også mærke, at igennem mit liv... Fordi jeg har nok, da jeg var ung og sene teenageår og lidt op i 20'erne og sådan noget, der var jeg hamrende ateistisk. Altså, jeg skal ikke se mig bleg for, at hvis jeg så en, der sagde, du var kristen, så er du nok ikke så klog. Det var sådan min tanke. Men jo ældre jeg er blevet, og når man så har hørt, mere lærte mennesker tale om religion i sådan en, hvor de... Hvor de måske ikke sidder og siger, Jesus kan jo ikke være gået på vandet. Og altså, hvor de ikke tager de der åbenlyse, men tager sådan lidt mere de større tanker, der ligger bag. Der har jeg i hvert fald fået mere respekt for det. Og så vil jeg sige, at jeg læste en bog på et tidspunkt, der handlede om, i forhold til landbruget, hvordan det egentlig, man kan kigge på mange religioner som en måde at fortælle landbruget, hvornår de skal høste og så. Altså, det har været sådan en måde at...
Ja, og indrette samfundet på en måde, hvor det også bliver harmonisk, sådan at du skal elske din næste, og sådan, hvordan skal man for eksempel også håndtere folk, der ikke følger reglerne, og
Så tror jeg meget på den der, at
det er sådan, og så skal man overbevise folk om det på en eller anden måde, og det kan måske være nemmere så at sige, at der sidder en mand oppe i himlen og holder øje med alt, du gør, så derfor skal du ikke stjæle og lyve og så videre, fordi han kan se dig gøre det. Og hvis folk så rent faktisk følger de her råd her, jamen så får du et mere velfungerende samfund, der så måske konkurrerer bedre med andre samfund.
Ja, fordi jeg tror, jeg skal i Villerslev hørte jeg engang sige, jamen hvis... religion ikke var en evolutionær fordel,
ja,
så var det jo forsvundet.
Præcis. Så der har givetvis været nogle religioner, der ikke var det, men de er jo så blevet udkonkurreret af dem, som er ekstremt gode til at lave et harmonisk samfund. Men vi skal så selvfølgelig huske, at de så er designet til at lave et harmonisk landbrugssamfund, eller opfundet i Mellemøsten for 2.000 år siden, og vi har jo trods alt nogle lidt andre udfordringer, vi står overfor i dag.
100%, men jeg synes stadigvæk nogle gange, at der er nogle... Der var sådan nogle... Jeg kan stadig blive fascineret af, når man sidder med en 2.000 år gammel bog, eller hvornår man... hvilken udgave man vælger at læse. At de stadigvæk kan have tænkt nogle tanker, som er relevante i dag. Altså, det helt kan jeg være fascineret af, ikke?
Helt sikkert.
Altså, for eksempel den her... Jeg ved ikke, om det her det er rigtigt, men jøderne tager ud og leder efter et land med mælk og honning.
Ja.
Som er de eneste produkter, vi kan spise, hvor at dyret ikke dør.
Ja.
Og er det tilfældet, at de har sagt det? Jeg synes, det er fucking imponerende, at der er nogen, der allerede har siddet og tænkt, jamen, så er der jo ikke nogen, der dør, så kan vi bare spise det. At de producerer og sådan noget. Jeg er med på, at kalven bliver ked af det, og
bierne, de bliver ikke altid så glade, når man forsøger at tage deres honning fra.
Nej, det er det, men hey. Ja. Nogle gange har jeg det altså også lidt med dyrene sådan her. Så skulle de have taget os ud, da de havde chancen.
Altså, er det i hvert fald ikke... Det er lidt for sent nu.
Ja, nu... Men vi er så også vildt dolde. Altså, tænk, hvis hele det her egentlig bare handler om, at vi skal vinde. Og der sidder nogen derude og kigger på mennesker. Og tænker, hvorfor er det ikke... Altså, I er så meget ovenpå. Få nu nakket de andre dyr. Så vi kan sige, I vinderne af jorden, og spillet er forbi.
Ja, lige indtil, at der er en eller anden bakterie, der så får skoven under os i sidste ende alligevel. Så.
Har du nogensinde hørt... Nu lad os bare rejse lidt ud. Men har du nogensinde tænkt over sådan noget simulationsteori?
Ja.
Hvad er dit take på sådan noget?
Jeg synes jo, det er sådan en ting, der er svær at modbevise. Men det giver god nok mening, når man hører sådan en, som for eksempel Elon Musk snakke om det. Eller jeg tror... Måske det er den svenske filosof, der hedder Nick Bostrom, der snakker. Det er i hvert fald en, det er en af de der... Der er sådan en flok, hvor nogen... Jeg tror faktisk, der er ret mange svensker blandt dem, som snakker om den der slags ting. Og det giver god mening, at vi er blevet så meget bedre til at simulere og lave video, der ser sådan livsagtigt ud. At på et tidspunkt kommer vi til at kunne gøre det på en måde, hvor det sådan er umuligt rent faktisk at vide, om det er falsk, eller om det er virkelig. Og så lige så snart vi kommer dertil, så bør det jo i hvert fald være muligt, og så... Jamen, hvem siger det så ikke allerede, at det vi befinder os i, det ville jo være mærkeligt, hvis vi var der det første gang, det blev opfundet, i stedet for, at det bare blev opfundet igen og igen og igen, ind i en simulation, osv.
Men jeg hørte en fyr, der kom med en meget sjov, hvor han snakkede om Platons og skygge mennesker.
Ja.
Med at sidde inde i hulen, du sidder og kigger ud, du kan kun se skyggerne, og så vil du tro, det er virkeligheden, ikke?
Ja.
Og så på et tidspunkt kommer du ud, og der gud, det er mennesker, der kaster de skygger. Ja. Men det han sagde var, det er en bog, jeg læser, øjeblik, jeg er ikke færdig med den, men han siger, ja, men det du så kom ud og så, det er også stadigvæk kun skyggen af noget.
Ja.
Altså, at din... verden er jo lavet til... Vi kan jo ikke... Vi har jo fået de her sanser, så vi kan forstå og bevæge os rundt i verden.
Ja.
Men det er jo stadigvæk... Altså, han er ude i, vi skal se meget mere på det, vores krop og sådan noget, som et virtual reality ting.
Ja.
Altså, træet er ikke noget sted udover... Det er, fordi vi går forbi et træ nu. Ja. Den er inde i vores... Det er vores sanser, der skaber det, men det er ikke det. Altså, det er bare et aftryk. Det er det, vores sanser kan se det som.
Ja.
Og det synes jeg er en vild tanke.
Men det er jo rigtigt, at vores sanser er jo udviklet til at hjælpe os med at føre vores gener videre. Ikke nødvendigvis til at repræsentere verden, som den rent faktisk er. Og vi kan også se, at vi har nogle mekanismer, der gør, at vi måske har tendens til at se verden, eller netop er bygget til at se verden på en forkert måde, fordi det måske kan være en fordel. Så for eksempel den der tendens, man har, hvis der er meget mørkt, til at sådan tage fejl af ting, du ser ude i distancen, eller ting, der sådan, det ligner måske et dyr, eller en person, eller et eller andet. Der kan du forestille dig, at det er bedre at have en tendens til at se den der person, eller det der dyr, for mange gange, end at se den på få gange, fordi det gør ikke noget, at du tager fejl. det, okay, så indser du, men det var ikke en hund, der stod der, eller en person, der havde hætte på, at det var bare et eller andet træ, eller sådan noget. Men hvis du tager fejl en gang, i hvert fald tilbage i tiden, så kunne det jo så være fatalt. Så det er bedre at være bygget til at være lidt på den sikre side, end at gå i den anden retning.
Man kan sige, vores, det har i hvert fald sådan evolutionært været en fordel at være lidt bange.
Ja, fordi selvom de 99% af tiden ikke bliver et problem, det du har bekymret om, så hvis det bare den 1% gør, at du nogle gange lige undgår et eller andet fuldstændig katastrofalt, så er det jo det, der sørger for, at du bliver her i længere tid og kan føre dine gener videre.
Min kone har svært ved at komme i gang. Hun vil egentlig gerne løbe. Og ja. Så siger hun en dag til mig, det er bare, jeg skal i gang. Men hvorfor er det, man ikke gider? Altså, og det tænker jeg, det vil jeg egentlig spørge dig om. Hvorfor er det, vi ikke gider at gøre de ting, der er gode for os?
Ja, så der er noget, jeg snakker om i min bog, inden for neurovidenskaben, hvor man skiller mellem det at have lyst til noget, og det rent faktisk at kunne lide noget. Som vi jo så kunne ønske, at hvis man skulle designe mennesker fra sådan helt fra grunden, så kunne man måske have gjort de to ting til det præcis samme, som vi altid havde lyst til de ting, der gjorde os glade. Men vi kan se, at i dyrehjernen, så kan vi sagtens, du kan godt have lyst til noget, uden det nødvendigvis gør dig glad, eller der er noget, der gør dig glad, som du nødvendigvis ikke sådan har lyst til. Altså på sådan en helt instinktiv måde.
Ja.
Så for eksempel det at løbe er et godt eksempel, hvor du typisk i hvert fald oplever mange, at man bliver glad, når man har været ude at løbe.
Når du har været ude at løbe?
Ja. Så det vil sige, du burde jo egentlig have en lyst til at gøre det, og det er der også nogen, der har. Men der er også mange, der simpelthen mangler den her. Hvor de har måske lysten til for eksempel at spise
kage.
Ja, rigtig meget. Og så har du det ikke godt bagefter. Så ja. Der har du lysten, men du har ikke nødvendigvis glæden. Og vi kan se det, fordi der er forskellige systemer oppe i hjernen, der styrer de her to følelser. Så du kan for eksempel lave nogle mus, hvor du ødelægger en vis del af hjernen. Så ja. Kan du forestille dig, at vi tager en af de her mus, sætter den i et bur, og så lige ved siden af den, der ligger vi et eller andet, som den bare synes smager mega godt. Det kunne være sådan noget, et lille bær med noget sukkervæske. Det er mus helt vild med. Men selvom du gør det her, og den har noget ved siden af, som den kommer til at få en god følelse fra, så rører den sig ud af flækken. Til gengæld, hvis du så tager det der sukkervæske og fodrer musen, så begynder den at slikke sig selv om munden, og dens ansigt lyser sådan op. Det ligner faktisk på mange måder, hvordan sådan mennesker de reagerer, hvis vi får noget, vi synes, der smager godt. Så den her mus har ikke mistet evnen til at føle glæde. Den har bare fuldstændig mistet sådan lysten til at opsøge de ting, der gør en glad. Så det må tydeligvis ikke være det samme. Og det kan vi også se nogle gange, hvor du som stofmisbruger, så hvis folk de starter med for eksempel at tage heroin eller et eller andet sådan virkelig, virkelig gralt, så første gang, der får de jo sådan en kæmpe følelse af eufori og velvære osv. Den har det så med at være aftagende, og den har med at være aftagende relativt hurtigt. Så til sidst, så kan du faktisk have folk, som fortæller, at de føler det så ikke engang, altså de får ikke engang en god følelse længere. Når de tager deres stof, til gengæld så den der lyst eller trang til at gøre det, den er stærkere end nogensinde før. Og så bliver du egentlig fanget i sådan en tragisk situation, hvor du har virkelig, virkelig meget lyst til at gøre noget, som ikke gør dig glad.
Jeg hørte nu, når du nævner museeksperimentet, jeg hørte engang, at man lavede et eksperiment, hvor man... Det var ligesom, der er lavet to eksperimenter. Det første eksperiment, der tog man ligesom... Jeg tror faktisk, det var kokain.
Ja.
Og så, om de bliver afhængige. Og når du havde sådan en rotte i et bur, så begyndte den at tage kokain, og den kokainede sig ihjel, ikke?
Ja.
Men det man, og så sagde man, prøv at se, alle kan blive afhængige. Det var ligesom det, man kom frem til. Så var der nogen, der lavede det samme eksperiment, hvor de sagde, endelig lidt, men det er jo ikke et ordentligt forhold. Lad os nu lave forholdet, hvor vi laver en koloni af rotter og mus, eller hvad det var. Lad os bare sige, det var rotter.
Ja.
Og laver et samfund af dem. Og ja. Så lader vi dem have kokain. Og det, de fandt ud af, det var, at procentmæssigt var de cirka de samme, som i et menneskeligt samfund, der endte med at tage stoffer. Men der var faktisk en stor del, der ikke gjorde det.
Ja.
Så det handler vel lidt om det der med, hvor vigtigt vores fællesskab er for egentlig at holde os på rette kur.
Ja, altså man kan sige, der er helt sikkert noget om det, fordi vi kan jo også se i sådan et samfund som vores, at der er større risiko, ikke bare for stofmisbrug, men også for mange af de andre problemer, jeg beskriver her, sådan problemer med man kunne kalde det madsuperstimuli, altså de her ting, vi har snakket om. Mad, der er produceret på en fabrik til at være så appellerende som overhovedet muligt, så slik, kage osv., så man bliver overvægtig. Også med skærmtid osv., det kan vi se, at det koncentrerer sig typisk i de dele af befolkningen, der allerede har alle mulige andre problemer i forvejen. Så hos dem, der har sådan den laveste socioøkonomiske status, så at sige, så folk, der måske er på offentlig understøttelse eller ikke har specielt højbetalte jobs, dem, der måske også støjer mere med fysiske problemer og den slags. Og der kan du godt forestille dig, at jo flere forskellige muligheder, du har for at søge gode følelser i dit liv, jo nemmere bliver det at substituere ud, så du ikke har behov for at finde dem i for eksempel stoffer eller i usund mad. Og men hvis du så derimod har én mulighed for at få en god følelse i dit liv, og det er måske at tage kokain eller heroin,
ja,
så bliver det også sværere at konkurrere med, fordi du har ikke, altså så skal du leve et liv, hvor du så aldrig får den der eller sådan følelse af glæde, som folk jo får kortvarigt, i hvert fald i starten, når de starter med at tage stoffer.
Men er vi så inde i, at ville det være sundere, at vi lavede et kastersystem, hvor at kønne mennesker, de så andre kønne mennesker på sociale medier, og hvis du så var en 8, så kunne du se på 8, så var du sådan 7-8, du lå, kunne kigge på, og hvis du var 7, så var du 7-6, du kiggede på, og du arbejdede også med dem, som du ligesom var på niveau med, og sådan at vi bare havde nogle parallelsamfund, hvor vi ikke sådan fulgte hinanden. Altså ville det være sundere for vores ved og vel?
Nej, jeg tror faktisk nogle gange, når det lige præcis kommer til sådan dårligt selvværd, så kan det nogle gange være næsten værre at se dem, der måske man føler mindre lidt om sig selv, men som så trods alt klarer sig bedre.
Ja.
Hvor det kommer an på, hvad man baserer sit selvværd på selvfølgelig, men hvis man for eksempel ikke baserer sit selvværd på sit udseende, så tror jeg ikke, du nødvendigvis bliver skadet så meget af at se en eller anden model eller noget i den stil. Så det vil jeg ikke umiddelbart sige.
Okay. Jeg tænker nogle gange på det der, når vi kigger på unge menneskers mistrivsel. Jeg begyndte at mistænke det for, at det faktisk... Hvis du har et barn, der mistrives i en familie,
ja,
så har vi i mange år haft en tendens til, at så går vi ind og prøver at hjælpe barnet. Og i virkeligheden, så skal vi nok hjælpe familien. Vi skal også kigge på mor og far. Der er nok noget, der bliver gjort forkert hele vejen rundt.
Ja.
Jeg tænker nogle gange, om når vi snakker om børn, der mistrives i folkeskoler og sådan noget, kan jeg vide, om det ikke er lærerne, der mistrives? Altså, kan jeg vide, ja, om det ikke er... Kan jeg vide, om det egentlig ikke er noget, der... At børnene ser vi det bare på i høj grad. Men måske er det fordi... Altså, nu hørte jeg, at der sidste år var 1000 lærere, der forlod jobbet som lærer.
Ja.
Er det, vi ser nu egentlig bare vores system, som er presset til det yderste, og det er bare børnene, der... Og de unge mennesker, det er ligesom... Er de kanariefuglen, der viser os, der er noget helt galt? Fordi de lige kom ud, og de kunne have gået i hvilken som helst retning, men de kommer ind i det her system, som vi andre ligesom bare lært og været rundt i.
Altså, jeg må sige, jeg har ikke børn endnu, så jeg har ikke den store erfaring med folkeskolen, og skal ikke kunne diagnostere helt præcis, hvad for nogle problemer der er her. Men, ja, pas.
Okay.
Pas. Jeg vil umiddelbart sige, at det mere handler om, hvad du laver uden for skolen, fordi vi også kan se det være et problem i så store dele af verden, og at det tilfældigvis jo, eller måske ikke så tilfældigt, rammer sammen med lige den periode, hvor vi kan se, at vi begynder at migrere fra den fysiske verden over til den digitale verden. Så den allerbedste hypotese er, at det stammer fra at der er nogle andre spilleregler i den digitale verden, som ikke nødvendigvis passer særlig godt med den psykologi, vi udviklede med.
Men tror du ikke også lidt, det handler om, at det er nogle Asperger, ADHD-tech-folk, der ikke var særlig gode til selv at få venner, der har valgt at lave det sociale medie, som alle vi andre bruger?
Jo, men grunden til, at det sociale medie har succes, er jo netop, at det er designet til at udnytte lige præcis de sådan psykologiske brister, vi har. Så det er designet faktisk lidt ligesom sådan en enarmet tyveknægt på et casino, til hele tiden at give sådan nogle små belønninger for at blive ved med at bruge det. Fordi vi kan se, at det er med til at holde os bag skærmen. Så de har ikke designet det efter, hvad de selv synes. De har lavet rigtig, 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 rigtig mange eksperimenter og har adgang til ekstremt meget data, hvor de kan sidde og se, hvad virker rent faktisk. Altså, det kan godt være, at vi for eksempel i begyndelsen så på Facebook, der så du kun dine venner og families opslag, men så fandt man jo lynhurtigt ud af, at det er ikke nødvendigvis dem, selvom det er dem, vi har sagt, vi gerne vil få indhold for, så er det ikke nødvendigvis dem, hvis opslag får os til side længst tid på de sociale medier.
Okay.
Og så skifter man ud til at sætte opslag fra influencers, celebrities og så videre ind til os i stedet for.
Men et sekund, min datter ringer. Michael, jeg kan ikke snakke nu.
Hvorfor?
For jeg er på arbejde. Vi talte.
Ja, men jeg er syg.
Nå, okay. Vi talte lige ved. Ja, men det er min datter, der ringer og siger, hun har det sygt dårligt. De mistrives. Ja. Nej, det er fordi, hun er ikke gid, at hun skal til noget i morgen. Hun glæder sig til, og så synes hun ikke, hun skulle i skole i dag.
Okay.
Og det havde mor sagt til hende, men mor giver hun ikke altid op over for. Far, han er lidt... Han går ind og åbner op og siger, så skal du op, du skal afsted, der er ikke noget. Jamen, det kan jeg lige så godt sige. Bum, så gør hun det. Jeg er lidt mere kontant end min kone. Jeg tror faktisk, jeg er bedre til vores børn, nu når de er teenager, eller min datter er, det er jeg bedre til at lade os bruge at kæmpe med, end min kone er. Min kone er lidt mere, hun kan lidt bedre manipuleres.
Det kan godt være.
Eller hun er i hvert fald lidt, min kone går ind i en diskussion nogle gange med min datter, hvor jeg siger, hvorfor går du ind i en diskussion med hende? Du har sagt nej. Og så behøver du ikke, når hun siger, det er jeg, så behøver du ikke at svare. Så kan du bare gå. Du har sagt nej.
Så er det.
Den spørgsmål ting. Nej, jeg tænkte bare lige over noget, da du sagde det der med... det var lige en tanke, da hun ringede. Det er også fedt, hun ringer op og siger, jeg har det sygt dårligt. Jeg kan ikke snakke lige nu, farvel. Klik. Og alle, der hørte det, vil sikkert tænke, at jeg er en forfærdelig far. Men I kender ikke min datter. Det er... jeg kan godt høre på hende, det er fordi, hun gerne bare vil gå hjem. Hvorfor er der så mange onde forskere? Altså, yeah. hvorfor er der så mange... Jeg snakker også med Imrum om det. Hvorfor sidder der psykologer og læger, der har fucking afgivet et lægeløfte? Det her, kan jeg forstå, det betyder meget for folk. Madspecialister, laboranter og udvikler alt det her lort.
Ja. Yeah. Altså, jeg vil sige... Udenbart,
er det ikke
sige, det
er ikke hjerte, der er noget et etikproblem?
Jo, men jeg vil sige, det er jo heller ikke, fordi der sidder mange. Der sidder trods alt salt... væsentligt flere, der sidder på den anden side af kampen. Men hvis du har rigtig mange penge til rådighed og rigtig godt udstyr, så kan du være indflydelsesrig alligevel. Og så vil jeg faktisk også sige, at hvis vi lige tænker over mange af de her industrier, så hvor stammer fastfood-industrien fra? Den stammer fra USA. Hvor stammer dating-apps og porno fra? Det kommer fra USA. Hvor kommer alle de sociale medier, de fleste computerspil, alle de store streamingtjenester, altså alle de ting, jeg i virkeligheden skriver om i min bog, det er i virkeligheden totalt domineret af amerikansk industri, hvor det jo ikke er noget nyt nu her, at man er sådan meget, meget hardcore, og måske ikke altid har de menneskelige værdier med i den måde, man tjener penge på, og det er så bare den seneste måde, du kan gøre det på. Så det er faktisk ikke, fordi jeg vil sige, at det vrimler med den slags i Danmark, men vi bruger jo så for eksempel amerikanske tjenester ret meget.
Nå, altså vi har da en statsminister, der bare vælger at skrive ud på Facebook, i stedet for at snakke med pressen. Altså, vi bruger det jo også selv.
Ja, ja, 100%. Og det er jo heller ikke, fordi der er ene dårlige aspekter af det her. Det er så også det, der lidt er problemet nogle gange, fordi så bliver jeg også spurgt om, jamen, spiser du så aldrig nogensinde slik? Spiser du så aldrig nogensinde et eller andet fast food? Eller har du så ikke selv tænkt at bruge sociale medier? Og problemet er jo ikke nødvendigvis at bruge de her ting. Problemet er, at det er meget, meget nemt at få et overforbrug. Så du kommer ikke til at blive overvægtig, fordi du en gang imellem spiser et eller andet, der ikke er fuldstændig optimalt, og du kommer heller ikke til nødvendigvis at få sociale eller psykiske problemer, fordi du har en Facebook-konto eller en Instagram-konto. Men hvis du sidder 6-7 timer hver eneste dag derinde, så er det, du begynder at få et problem. Så det er typisk den fraktion af befolkningen, der så af en eller anden grund bliver særligt fanget ind. Og det kender vi jo også fra andre industrier, altså andre sådan lystbetonede industrier. For eksempel alkohol, hvor langt de fleste af os jo ikke har noget problem med at drikke en lille smule nogle gange, og så ellers stop. Og så er der så bare en del af befolkningen, der bliver fuldstændig suget ind, og har virkelig, virkelig svært ved at håndtere det, og simpelthen er nødt til at lade være med at drikke alkohol, fordi ellers så bliver de afhængige.
Men jeg tænker tit, når man ser sådan noget som et overforbrug af mad, eller et overforbrug af andre former for stimulanser, alkohol, sociale medier og sådan noget, er det fordi, der er et andet problem? Altså, det må være fordi, at vi har mere ondt i livet og har søger de her cravings for ligesom at få det lidt bedre. Altså, har vi nogen idé om, hvorfor det er, folk går over?
Jo, men altså, det kan være delvis det, men der er også noget rent biologisk, hvor vi for eksempel, hvis vi kigger på overvægtige, og så ser, hvad er det for nogle forskellige genvarianter, der prædisponerer en for at blive overvægtige, så er det faktisk typisk nogle genvarianter, der har et eller andet med hjernen at gøre, og rigtig tit et eller andet med hjernens belønningssystem at gøre. Så du skal også forestille dig, at forskellige mennesker, der spiser en småkage, de får ikke nødvendigvis den samme sådan følelse af velvære, eller de får måske den samme følelse, men den er ikke lige så kraftig hos nogen, som den er hos andre. Det vil sige, at vi kæmper mod forskellige impulsstyrker. På samme måde med alkohol, så har de fleste det jo sjovt, når de drikker alkohol, men det er ikke nødvendigvis sådan den samme respons, du får i hjernen hos forskellige mennesker. Og hvis du har et virkelig stærk respons, så er det jo bare sværere at kæmpe imod, og så har du også større risiko for at netop at lande i afhængighed.
Men jeg kan bare sige, når jeg hører, jeg kan godt komme med en masse sådan løsninger, som er noget med viljestyrke, og man selv ligesom kæmper ud af det. Men jeg kan også godt høre en medicinalindustri, der sidder og hører det, du siger der, og tænker, kan vi så ikke lave en eller anden pille, der dulmer det her belønningssystem, så det ikke virker så godt? Og folk ikke, altså, vi har haft det med, i forhold til alkohol, så har folk taget antabus og sådan nogle ting. Men er vi der, hvor at der snart er nogen, der kommer med en pille, der siger, her, spis den her, så har du ikke lige så meget lyst til at være på sociale medier?
Jamen, altså, det er spørgsmål, om vi allerede har fået den. Fordi hvis du tænker på Wegovy fra Novo Nordisk, som de har haft kæmpe succes med nu. Så det, Wegovy i virkeligheden gør, det er, at den skruer mæthedsfornemmelsen kunstigt højt op. Og det er jo netop effektivt, fordi der er mange af os, der har vores sult, eller vores sådan, i hvert fald lyst til at spise nogen form for mad, skruet kunstigt højt op. Af fødevareindustrien med alt det her stærkt forarbejdet mad, der netop er designet til at være så appellerende som muligt. Så hvis du forestiller dig, først så skruer fødevareindustrien vores appetit kunstigt højt op, så spiser vi for meget, men så skruer vi så til gengæld mæthedsfornemmelsen kunstigt højt op, og så aligner de ligesom igen, som de jo naturligt gør, og som er grunden til, at vi før i tiden ikke har problemer med overvægt, fordi vores krop er ret god til at regulere, at vi har lyst til lige præcis den mængde kalorier, som vi har behov for. Så kan man så sige, at det er hamrende ironisk, at man er nødt til at tage medicin for at sådan kunne overleve i det moderne madmiljø. Men i hvert fald for en del af befolkningen, så tror jeg, at det kommer til at være langtidsløsning. Fordi man kan selvfølgelig nå nogen med oplysning og så videre, men det er bare ikke alle, der kommer til at have ressourcer til rent faktisk at reagere på det her, ligesom vi også kan se, der stadigvæk er problemer med rygning i nogle dele af befolkningen, selvom der har været oplysningskampagner og kamp imod det i årtier efterhånden.
Jamen, er det ikke også lidt det der med, at jamen, skal et liv bare være altså, nu har du også skrevet bogen, der handler om det lange liv. Skal livet virkelig bare handle om at leve så langt som muligt? Altså, der vil jo være nogle ryger, der siger, men ved du, altså, fuck det, jeg kan godt lide min cigaret, så dør jeg, når jeg er 70 eller 65, og det har jeg det fint med.
Ja, men hvis du spørger ryger, så er det faktisk 70% af dem, der ryger, der på et hvert givet tidspunkt siger, at de vil ønske, at de kunne stoppe.
Ja, okay.
De er bare ikke i stand til det.
Okay.
Og det er klart, der kan sagtens være nogen, og det nogen, der bare siger, at det synes de er fedt, og det samme med alle de her andre ting. Altså, jamen, jeg vil have lov til at spise alt det slik, jeg kan, om jeg så bliver overvægtig eller ej, så synes jeg, det er et bedre liv end hvis jeg skulle holde mig fra det og så leve længere. Og det, jeg beskæftiger mig med her, er jo ikke nogen sådan værdivurdering af folk om at det så er et dårligere liv end andre. Men faktum er bare, at hvis du rent faktisk spørger mange, så har de problemer med altså vaner, som de ikke kan slippe fra. Eller kunne også kalde det afhængighed. Det er der så lidt diskussion om inden for forskning, hvordan vi skal definere det. Men ja, jeg synes ikke, der er noget problem, hvis man synes, det er et bedre liv at have det sådan. Jeg tror bare, at det er de færreste af dem, der har de her problemer. Der, hvis man kom med en pille til dem og sagde, nu har vi lavet en pille, der kan få dig til at slippe fra den her vane her, så tror jeg, der er ret mange, der vil tage den.
Tror du, fordi det virker som om, at vi kommer til, nu kommer AI, og ja. Altså, det kan jo være, at det er din sidste bog fremadrettet, så går folk bare ind og skriver noget, de vil læse om, så laver AI bare en bog, der handler om det, du gerne vil høre om, eller se et stand-up show med mig, så kan du bare gå ind og få en til at lave et. Altså, der kommer en masse automatisering. Ja. Vi kan jo stå lige om lidt, hvor de flere af os egentlig mangler et mål med livet. Altså, jeg kan jo bare se det her som et voksende problem. Altså, at ensomhed og alle de her ting med, jamen, hvis du lige pludselig ikke... Der er ikke rigtig brug for det, du kan arbejdsmæssigt. Der er ikke nogen... Altså, meget bliver automatiseret. Så der er tilbage, det er bare at sidde på sociale medier og slik og blive tyk.
Ja, jeg tror... det er rigtigt, hvis vi kigger på den korte bane, så på nuværende tidspunkt, der har vi jo der har vi kunstig intelligens til at optimere feedet på sociale medier. Så du får vist nogle andre videoer end mig, fordi de sociale medier, de ved en masse om, hvordan man tiltrækker lige præcis dig, og det er ikke nødvendigvis den samme måde, man tiltrækker mig.
Mig, det er Donald Trump-videoer.
Præcis.
Det er klart, det er ikke godt, du sidder og kigger på.
Så er man jo dog stadigvæk afhængig af, at der er nogen, der rent faktisk skal have lavet de her videoer. Så der skal være nogen, der rent faktisk går ud i virkeligheden og filmer et eller andet sjovt eller interessant, der sker, og sætter sig til at edit og så videre,
yes,
og så kan
yes.
du lave en video. Men vi kommer nok til at gå i stigende grad over til, at videoerne også kan blive genereret af den her kunstig intelligens. Så de mennesker, der er det, behøver ikke nødvendigvis være virkelige. Det kan for eksempel være mennesker, der er optimeret til lige præcis de personlighedstræk, du synes er sjove, eller det, du synes, der er attraktivt at se på. Og så kan man jo fuldstændig slippe for det der menneskelige aspekt, og desuden også bare lave mange, mange flere videoer, som er meget bedre skræddersyet end dem, der så rent faktisk findes i virkeligheden. Så det synes jeg jo selvfølgelig... der er nogle lidt mørke udsigter der, men i andre områder, sådan uden virkelig verden, for eksempel når det kommer til forskning, så tror jeg, at den her revolution i kunstig intelligens kommer til at være super fed, fordi det kommer til at betyde, at man simpelthen bare kan nå mere, at du bare kan lave mere, fordi meget af det sådan kedelige og monotone arbejde vil så kunne blive automatiseret i stedet for.
Ja, men det er jo på den korte bane, man kan sige, på den lange bane kan man jo sige, hvorfor skal vi forske noget? Vi kan jo bare få AI'en til at gøre det for os.
Ja, jeg vil så sige, jeg har set den forsøg indtil videre, og det,
nå, jamen,
det tænker jeg kommer til at tage et stykke tid, men du har ret.
Jeg har ikke mødt nogen endnu, fordi jeg har også prøvet at skrive, altså nu sad jeg med Andreas Oddbjerg i går, hvor jeg prøvede at få ChatGPT til at skrive en sang i hans stil.
Ja.
Og han syntes da ikke, den lød... Altså, jeg kunne godt se, hvad den prøvede på, men det var lød lort. Og så prøvede jeg at få den til at skrive en af mine jokes, og hvor den ligesom, om han har observations, hvor jeg skrev, han er også super provokerende. Han godt lide, kan du ikke skrive en racistisk joke? Og det ville den så ikke. Det ville den slet
Nej,
ikke
blande sig. Det stejler den nok lidt over.
Ja, men så... Men til gengæld kender jeg en musikproducer, der havde et AI-program til at prøve at producere et nummer. Han skulle sidde og producere det, og så fik han AI'en til at gøre det først.
Ja.
Og så satte han sig selv og producerede sit, og så holdt han dem op mod en anden, og der synes han faktisk, at AI-udgaven var bedre.
Okay.
Og han var en af de førende, han er en af de førende i Danmark til at producere.
Ja.
Så det er bare...
Jamen, der er ingen tvivl om, det kommer efter nogle industrier her, som kan få problemer. Og ja, der er også det der med ophavsretten, hvor jeg husker lige da det startede med generering af billeder, så var der en eller anden kunstner, hvor hvis man skrev hans navn ind,
ja.
Så er det som om de der billeder bare blev pænere. Lige hans stil, det passer bare rigtig godt til de der genererede billeder, hvor han jo så sådan lidt, han har arbejdet på at udvikle den der stil der, og så sidder alle folk bare og kan generere lige præcis, hvad de har lyst til i hans stil.
Ja.
Og så på en eller anden måde, så bør han jo have ret til at tjene penge på det, fordi det er jo noget, han har udviklet, som alle folk så har gavn af.
Og det har set sygt mange kunstnere sige, det der med os forfatteren, beskyt vores værker,
ja.
Hvor jeg ikke kan lade være med at sige, jamen betaler du tilbage til Hemingway. Altså, du er selv bygget på
klar.
Masser af inspiration og tyverier og alt muligt for alle mulige andre, men betaler du tilbage til alle de forfattere
og
alle de malere? Og
alle er inspireret et sted fra, og det er totalt rigtigt. Så vi har jo nogle regler i samfundet om, at sådan noget som altså, direkte plagiat selvfølgelig er ulovligt, er noget, du skal holde dig fra. Men man kan selvfølgelig heller ikke sige, at der ikke er nogen, der må blive inspireret af andre. Og det er jo også det argument, de bruger, at det minder mere om den inspiration, man naturligt får, end det minder om de rigtig stjæle andre folks ting. Ja, så det... Jeg tror, der kommer til at køre nogle ret store retssager i USA, der skal forsøge at afgøre det der.
Nå, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at det, jeg synes er interessant ved AI, er, at det virker som om, det rammer ligeværdigt på alle samfundsniveauer, hvor tidligere, hvad kan man sige, teknologier har altid gjort den arbejderklassen er altid den, det er gået ud over. Vi har automatiseret, så kom der trykpressen, så var der masser af presser, der lige pludselig, eller en masse skrivere, der bliver arbejdsløse. Det var alt, hvad kan man sige, det hårde manuelle arbejde. Ja. Nu kommer der lige pludselig noget, der kan gøre læger og advokater arbejdsløse, og den gruppe kommer til at kæmpe meget mere imod.
Ja, det kan man godt forestille sig.
End arbejderklassen har kunne gøre. Ikke? De har lavet fagforeninger og alt muligt. Jeg tror, advokaterne kommer til at sige, nej, her om 10 år, lad os sige, man kan købe sådan en, betale 150 kroner om måneden, så har du en advokat, der kan læse alle kontrakter igennem for dig på en AI. Ja. Jamen, der skal faktisk være et menneske ind over lige at kigge. Og de kommer 100%, og det stempel, de sætter, kommer til at være præcis lige så dyrt, som det hele tiden har været at bruge dem.
Ja. Men det er du ret i, at der, altså, det er første gang, hvor du, jeg vil næsten sige, at det rammer hårdere i sådan den, i hvert fald den kreative klasse, og det er ikke måske det, man havde forventet på forhånd, hvis du læser sådan noget sci-fi, at det nødvendigvis ville ramme sådan, at der stadigvæk er folk, der for eksempel bygger en mur med fysisk at lægge murstenene ned, men til gengæld så er der en sådan kunstig intelligens, der skriver digte og laver alle mulige manuskrifter til film og så videre. Altså, det er ikke den vej, man havde måske forestillet sig, at netop det her kreative arbejde, det ville være det sidste, der ville forsvinde. Og jeg vil så også argumentere for, at vi ikke har set, om det i sidste ende ender sådan, fordi det er klart, du kan lave et sådan middelmådigt digt eller sang eller noget ved at blande en masse forskellige sammen, men det er spørgsmålet, om du kan lave noget, der sådan er virkelig, virkelig nyt. Så at du stadigvæk måske kommer til at have en sådan, altså at det kommer til at tage rigtig mange ud af arbejde, men ikke dem, der sådan er helt på toppen, og dem, der for eksempel er med inden for musikken til at opfinde en helt ny lyd.
Nej.
Som så AI bagefter kan begynde at kopiere.
Men tit synes jeg, at alle de der, hvad kan man sige, hver gang vi er, altså du kan se det inden for sportsgrene, hver gang der er kommet løbere, der er løbet lidt hurtigere, så er det faktisk, fordi teknologien i skoene er blevet bedre. Og hvis du kigger på musikgenren, hver gang der er kommet ny genre inden for musik, så er det også, fordi der er kommet et nyt instrument til.
Ja.
Så det er jo de der teknologiske fremskridt.
Det kan sagtens være.
Ej, jeg synes, det er sådan en lidt mærkelig fremtid at kigge imod. Men jeg føler for første gang i mit liv, at vi er nu ved at være der.
Ja,
altså, det føles som om fremtiden er der nu.
Ja, det er rigtigt, at der har været en lang periode, synes jeg også, hvor den eneste innovation, der sådan, man virkelig mærkede, det var, at vi er så meget sådan noget internetbaseret, og netop sociale medier osv., hvor man måske ikke tænkte, at det var så teknisk imponerende i sidste ende, at nu sad vi alle sammen på Facebook, i stedet for at mødes ude i virkeligheden. Men det er klart, når du begynder at kunne lave en kunstig intelligens, der for eksempel kan lave en sang, som aldrig har eksisteret før, ud fra at du bare lige giver den et lille input, så begynder det at være ret imponerende.
Jamen også, at det kan jo også godt være, at jeg har en ven, der er advokat, hvor vi kom til at snakke om det her med, jamen, når nu kan de jo, den kan jo gå igennem mange flere sager og tjekke ting, end vi før kunne manuelt.
Ja.
Den kan jo læse alle straffesagerne igennem. Hver evig eneste straffesag er en overbygning på alle andre straffesager, der har været før. Sådan er det jo ikke nu. Der går du ind og finder noget, og siger, er der dannet præcedens? Den vil jo sige, der er præcedens. Bang. Slut.
Ja, det kan jo måske gå hen og blive et problem, at hele grundstenen i vores retssystem, så måske viser sig, at hvis man kender alle domme, der nogensinde er afsagt, at der måske ikke er så meget sådan en rød tråd igennem, som
det
man troede.
Det kan også godt være, ja.
Fordi der er aldrig nogen, der har haft så stort et overblik før. Men på den anden side, altså, det er så også noget af det, der gør mig optimistisk omkring det, at mange af de ting, eller mange af de problemer, som man så måske kan sætte dertil, det er jo i virkeligheden bare at lave en hel masse arbejde, som der måske i virkeligheden heller ikke var nogen, der ville have lyst til at lave, og så ligesom servere os. Altså, så giver os et meget, meget større overblik. For eksempel også inden for forskningen, sådan at du ved dine fingerspidser på et hvert givet tidspunkt i princippet kender alle studier, eller i hvert fald meget hurtigt kan finde dem, der er blevet lavet inden for et eller andet spørgsmål. Og så på den måde nemmere kan måske også undgå at spilde dit arbejde og lave noget forskning, som på forhånd er dødsdømt, fordi altså, det er der i virkeligheden nogen i Tyskland i 82, der allerede har besvaret det spørgsmål, som du arbejder med. Men du er bare ikke i stand til at finde det selv ved at søge rundt.
Når du skriver sådan en bog her, hvad er det så, du sidder og... Altså, hvornår opstår ideen til, at det skulle handle om det her?
Jamen, jeg fik faktisk ideen til... Jeg er ved at lave en trilogi, så der er Goblet eller Sparlands, der er Vanedyr, og så kommer der en tredje bog. Og jeg fik en idé til dem alle sammen samtidig.
Okay.
Og så, det var helt tilbage til noget 2019, tror jeg. Og så tager det jo bare et stykke tid at lave dem. Især også nu, hvor jeg laver PhD ved siden af, så kræver det selvfølgelig lidt også at få skrevet bogen. Så jeg er ikke lige så langt med nummer 3 nu, men den kommer også på et tidspunkt. Men ja, så havde jeg egentlig bare idéen, og jeg havde en masse noter om, hvad de skulle indeholde, de forskellige bøger, som jeg så kunne gå tilbage til her ved anden bog, og så bare gå i gang med det.
Hvad kan du sige lidt om, i hvilken retning den tredje bog går?
Nej, det er en hemmelighed.
Okay.
Så ingen gang forlaget ved det, det er kun mig.
Måske skal den, er det hemmeligheder, den handler om?
Ja, det havde været ret fedt, fordi det har jeg sagt mange gange, og så... Ej, så klog har jeg alligevel ikke været med det.
Men det havde fandme været god marketing. Ja. Jamen, jeg har jo faktisk altid sagt det. Og så går man tilbage og ser alle interviewene.
Ja, det havde været ret fedt.
Men hvor er det så, du får din viden fra? Altså, hvad er det, hvis der sad nogen derude, ikke at de skal sidde og skrive den samme bog, men hvis de ligesom tænker, jeg gad egentlig godt at være up to date på de her ting. Hvad er det så, man skal følge med i?
Ja, det er svært at sige, hvad man skal følge med i. Altså, du er nødt til at læse en hel masse, fordi du er nødt til at forsøge netop at danne det her overblik over, hvad for noget forskning er der lavet, og så forsøge at... Altså, i sidste ende bliver man så også nødt til at begynde at tolke på det, og så sige... Du har for eksempel et spørgsmål om, skal du faste for at leve længere? Og så er der noget videnskab, der er lavet, så skal du så prøve at forstå, hvad siger videnskaben rent faktisk om det, og hvor lang tid skulle du så gøre det? For det er jo meget sjældent, at vi sådan har det absolute, præcise svar endnu. Så derfor skal man jo så prøve at læse det videnskab, der er lavet, og så ser man kan konkludere på det, hvad der er mest sandsynligt er rigtigt.
Jeg ved ikke, om du kan lide sammenligningen, men jeg kan huske, da jeg læste din første bog, der tænkte jeg på sådan en som Malcolm Gladwell. Og jeg ved godt, han ikke er forsker, han er jo videnskabsjournalist, tror jeg, man vil kalde ham, ikke?
Jo.
Og men jeg havde samme... Det der med, at det virker også, som om han har samlet sammen en masse. Og så ved jeg godt, at der er masser af kritik af Malcolm Gladwell. Men de bøger, han kom med i sin tid, var i hvert fald for mig nogen, der virkelig åbnede op ind i en masse ting, jeg ikke vidste noget om.
Ja, og der er ingen tvivl om, at han skriver utrolig godt. Og underholdende, så er det rigtigt. Så han har fået et videnskabeligt kritik.
Primært på de sidste, han er kommet. De sidste bøger har folk været mest hårde ved, tror jeg. Ikke?
Jo, men der har så også været generelt, han har skrevet en del om psykologi. Og der har været nogle problemer inden for psykologi også med, at en del af de studier, folk har lavet tilbage i tiden, når man så prøver at genskabe dem i dag, jamen, så kan du ikke rigtig få det samme resultat som det, de har lavet. Og det er jo meget, meget vigtigt i videnskaben, at hvis du skal kunne stole på et studie, så skal det jo kunne være sådan, at hvis der er nogle andre, der gentager dit studie, så skal de finde præcis det samme. Fordi du skal ligesom have fundet ud af noget om virkeligheden. Ja. Det skal ikke bare være et tilfælde. Og det har der så været nogle problemer med i mange forskellige videnskabelige discipliner, men især inden for psykologien, hvor de har haft problemer med, at de simpelthen... der må være nogle af studierne, der har været dårligt lavet, simpelthen. Og så er det klart, at hvis du så skriver en masse om de her studier, og så de viser sig senere ikke at holde, så...
Ja, så falder noget, men det er jo ikke...
Værne sig mod 100%, men det er selvfølgelig, hvis det hele bogen, der så falder ned, så er det jo ikke så godt.
Der sidder en, jeg kan ikke huske, hvor hun er fra, en kvinde, egentlig kun og piller videnskaben fra hinanden. Jeg kan ikke huske hendes navn. Det er meget... Hun går ind og kigger...
Det er en hollandsk kvinde.
Ja. Hun går ind og kigger og siger, okay, den her, det er en peer-reviewed rapport. Eller afhandling. Fint. Jeg ser lige, hvad den er bygget på. Og så går hun ind og finder andre peer-reviewed rapporter, som den er bygget på, hvor flere af dem faktisk ikke holder vand. Eller er faldet fra hinanden.
Ja.
Og det er vel egentlig et generelt problem i forskningen, er at... Altså forestil dig, når man kommer ind til sin forsker, så forestiller man altid sådan en rodet kontor, der ligger papir over det hele, og bøger og skriftruller og sådan noget. Okay, vi er lidt tilbage til Archimedes, kom ud og siger, goddag. Men oprydningen i peer-reviewet artikler og sådan noget, den er jo ikke, det virker som om, den ikke er helt god nok nogle gange.
Ja, altså, i sidste ende baserer forskning sig også lidt på tillid, for du bliver også, altså der er selvfølgelig, du kan have folk, der har lavet fejl, som der ikke er nogen, der har opdaget. Men det er hende der, som jeg i hvert fald tænker på, som jeg tror, hun hedder Elisabeth Bick. Hun har også været ude og kigge på nogle studier, som har fundet folk, der har snydt med deres... så har de for eksempel lavet eksperiment med sådan nogle geler, hvor du forsøger at identificere, om eller andet protein er til stede eller sådan noget inde i cellerne, og så finder ud af, at de har simpelthen brugt Photoshop på de her billeder. De her. Og det vil jeg selvfølgelig sige, altså, det er noget, man primært ser komme ud af nogle lande. Der har også været nogle lidt store, højt profilerede sager i USA med folk, der har haft nogle ret store karrierer, og så lige pludselig begynder man at sige, jamen, der er meget af det her data, der simpelthen bare, altså, det virker fabrikeret. Ja, og man fanger jo så selvfølgelig kun dem, der er rigtig dårlige til at fabrikere deres data, kunne man forestille sig. Fordi hvis de er virkelig perfekte, så vil det være svært for sådan en som hende der at støve det op.
Men jeg hørte også, at der er også det, der hedder peer hacking. At du simpelthen sørger for at lave dine kontrolgrupper så små, at de stadigvæk går inde under, du kan kalde det videnskab. Men det er simpelthen så småt.
Ja, du tænker på p-hacking.
P-hacking, ja, p-hacking.
Ja, ja, så altså, du kan sige generelt, at der har været nogle problemer inden for videnskaben. Og det er selvfølgelig, altså, det er nogle problemer, som på global plan har været ret store, men som jeg ikke vil sige, altså, vi har nu haft nogle sager hjemme i Danmark også, der har været pinkovasan og sådan nogle ting der. Men det kan også hurtigt blive til sådan et våben, hvor sådan folk gerne vil bruge og sige sådan, vi kan ikke stole på noget videnskab. Jeg går sgu med mavefornemmelsen i stedet for. Ja. Og det er selvfølgelig ikke sådan, det er. Men det er klart, særligt inden for nogle discipliner, der har der virkelig været de her problemer, hvor, jamen også hvor du har studier, der viser, hvis du har to forskellige studier, der viser noget forskelligt, så kan det jo godt være, at det er fordi, der er en lille forskel i, hvordan de har sat studiet op, men det kan også være, fordi der er nogen, der simpelthen bare har været dårlige til at udføre deres studie. Så der er et eller andet, altså, så du ikke rigtig kan stole på det. Og det er selvfølgelig, det er lidt et problem, hvis ikke du kan stole på, altså, at du, når du har læst et eller andet. Men generelt, når man skal lave sin egen forskning, er tommelfingerreglen lidt, at man så starter med at prøve at genskabe det der, man så vil basere sin forskning på, så du ikke for eksempel, hvis jeg skulle lave min PhD, og jeg ikke selv lige prøvede at genskabe det, jeg skulle basere den på, og så finde ud af egentlig bagefter, at det ikke holder, så vil det jo være rigtig træls.
Når man laver en PhD, skal man så opdage noget helt nyt?
Jeg ved faktisk ikke, hvad sådan kravene er. Ja, man skal gerne forsøge at forske noget, som, altså, du kan forestille dig, at der er et eller andet stykke, vi er nået til. Så skal du gerne forsøge at presse det længere ud. Ja. Det betyder ikke nødvendigvis, at du finder noget. Altså, hvis du laver et virkelig ambitiøst projekt, hvor du vil besvare et eller andet spørgsmål, så kan det godt være, at svaret bliver nej. At det virker ikke sådan her, som jeg havde regnet med. Men det gør jo ikke nødvendigvis din PhD dårlig af den grund, fordi så er du trods alt, altså, hvis du så fortæller verden om det, så er der jo så andre folk, der kan undgå at skulle arbejde med det der, fordi så har du ligesom, altså, nogle gange er det også rart at få lukket nogle kapitler, i stedet for altid at åbne noget nyt op, men de fleste vil selvfølgelig helst finde noget, som at de har lavet et eller andet spændende fund, som kan bekræfte et eller andet, eller lave en ny teori, eller noget af den stil.
Hvad er det inden for, jeg skal lige huske igen, hvad er det inden for et område, du forsker?
Jamen, det er aldringsforskning. Det er aldringsforskning. Kan man kalde det. Forsker også meget i, der var jeg hos Trygfonden Center for Aktiv Sundhed, forsker vi generelt meget i sådan motionsbetydning for helbred også.
Men det er jo sådan en ting, at jeg har lagt mærke til i forhold til løb, har været, at i det øjeblik, jeg stoppede med at løbe, altså det, jeg tror faktisk, det her gik virkelig op for mig, at da jeg var yngre og trænede og gjorde noget, så gjorde jeg det for forfængelighed.
Ja.
Og forfængelighed var en ret stor motivator for mig i 20'erne.
Ja.
Derfor var det ret svært, da jeg ligesom var i 30'erne, jeg bevarede. Jeg havde faktisk nogle rigtig gode perioder i 30'erne, men der var ikke, det var ikke den samme. Men der var stadig noget, jeg kunne stadig løbe hurtigt og sådan nogle ting, og der var stadig det at måle efter. Men alligevel havde jeg ikke den samme drivkraft. Men i det, jeg fik det lavet om op i mit hoved, til det handlede om noget med, i forhold til ikke at få angst.
Ja.
Det har været den stærkeste motivator, jeg nogensinde har haft. Og egentlig er det jo lidt frygtbaseret. Men frygt er jo virkelig også noget, der kan få en til at bevæge sig. Ikke?
Carrot or the stick, ja, klart.
Og jeg tænker nogle gange, der må også være forskellige motivatorer igennem livet. Altså det må ændre sig, hvad der motiverer folk til at motionere.
Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså den, du beskriver der, tror jeg, er sådan et meget normal art, du kan have hen over livet, hvor du som teenager og ung mand måske bare gerne vil se så stærk og så godt ud, som du kan, og så bliver du mere fokuseret på andre ting, når du bliver ældre. Det lyder meget rigtigt.
Ja, det er lidt, jeg har sådan en, nu er jeg 41, ikke?
Ja.
Jeg tror ikke, jeg bliver mere voksen end nu.
Ja.
Fordi når man bliver fra 50 til 60, så er du lidt ligesom en, der er 20 til 30. Så du har ikke børn er du har ofte ikke fået børn endnu, eller de er flyttet hjemmefra. Du kan være sådan lidt egoistisk, du tager ud og rejser, du kan sådan gå i biografen, når du har lyst og sådan noget. Ja. Og du sådan endelig, du bestemmer virkelig over dit eget liv, ikke?
Ja.
60-70, lidt mere ligesom en teenager. Altså, dine holdninger er efterhånden lidt forældet eller lidt for simple.
Ja.
Når du så er det der fra 70-80, lidt ligesom et barn. Altså, du begynder at male. Din make-up ligner lidt en klovn. Når du så er 80-90, så er du lidt ligesom lidt et spædebarn. Altså, man forstår ikke helt, hvad du siger. Du falder meget.
Du skulle have hjælp til ting, som du ikke havde brug for hjælp til.
Ja, jeg synes, der er sådan en sjov... Min morfar døde til min børns fødselsdag. Altså, han overlevede, men han døde faktisk. Ja. Men så overlevede han. Og så kommer han bare ind. Så kommer han næste gang snart med ham, så siger han... jeg ved en ting om mig selv. Jeg er ikke bange for at dø længere. Det er jeg sgu ikke. Men jeg ved til gengæld, at jeg skider i bukserne. Og det grinede jeg simpelthen så meget. Altså, hvilket er jo totalt morbid. Men det er også bare... Jeg tænkte, skal du ikke den vej?
Jo.
Så vil jeg bare lige følge dig hen.
Yes. Jo, men så skal vi faktisk... Det vil faktisk være nemmere lige at gå op og der, og så...
Lad os gøre det. Ej, jeg har været inde hos Bente Klarlund en gang herinde.
Det er jo min PhD-vejleder.
Nå, okay.
Så det er samme sted.
Åh, oh, shit, mand. Så kan du ikke se, hvad hun tænker.
Så kan jeg ikke se, hvad hun tænker?
Jamen, jeg kan aldrig se... Bente har bare et ansigt, hvor man tænker, jeg ved ikke, hvad hun tænker lige nu.
Ej, hun kan godt give sin mening til kende, vil jeg sige.
Ja, det er jeg så ikke i tvivl om. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Ja, jeg var inde og lavede et studie, det der... Et gå-studie, hvor det der med, at jeg kun må gå 1.500 skridt dagen i 3 uger.
Ja.
Det var forfærdeligt.
Der kan du virkelig se, hvor meget det betyder at være aktiv.
Jeg blev simpelthen så deprimeret. Altså, jeg blev vildt dårlig. Jeg blev 3. uge, hvor jeg var fucking dårlig humør. Nå, men ved du hvad, tak for snakken. Det har virkelig været en fornøjelse.
Tusind tak.
Det blev koldt. Godt så. Det var simpelthen herr Brandborg, PhD-studerende. Når man har hørt sådan en snak, jeg havde lidt ligesom, efter jeg havde snakket med Imran, man er lidt provokeret. Er der virkelig firmaer derude, der gør sådan nogle ting? Og det er jeg ikke et sekund i tvivl om, der er. Og det er det, der er det værste. Så vi ender med nogle gange i det her samfund bare at diskutere ting til hudløshed, mens vi glemmer at diskutere de rigtige ting. Hvorfor er det ikke en vildere... Altså, jeg er godt klar over, at der er lidt over i USA om, at i Facebook, og så er der en kongreshøring og sådan noget. Hvorfor er det ikke en ting, vi diskuterer? Hvorfor har det ikke center peace? Altså, vi har så mange unge mennesker, der har det dårligt. Jeg tror, vi er mange mennesker, der føler, at det er sådan nogle ting, burde vi tage os af. Og i stedet for, så diskuterer vi sillemus. Hold kæft, mand, det er vildt, hvad medierne kan få en artikel ud af. Jeg skal vildt til at tænke mig om, hvad jeg siger i den her podcast, så jeg ikke giver for mange artikler ud. Men hvad fanden. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke tie stille. Kan jeg have det godt? Vi høres ved. Hej.